Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Kolossense en ek wil graag vandag begin met die tweede hoofstuk. Nou, die tweede hoofstuk is ook 'n hoofstuk wat baie interessanthede oplewer. Nou gaan jy agterkom as ek nou dat die teks lees, gaan ons weer vermelding kry van Laodicea. Nou wil ek net miskien die draad optel om vir jou daaraan te herinner, Paulus wil hê dat die Kolosse moet weet hoe hard hy vir hulle en vir die gelowiges ook daar in die buurstad Laodicea gewerk het. Nou moet jy onthou, Laodicea was eintlik maar net 'n paar kilometer noordwes van Kolosse. En net soos die gemeente van Kolosse, is die gemeente van Laodicea waarskynlik deur een van Paulus se bekeerlinge gestig, juis terwyl hy in Efese gewoon het. Dit was 'n ryk en 'n vooruitstrewende handelsstad. Die apostel Johannes, tussen haakies, het die gelowiges van Laodicea later baie skerp gekritiseer oor hulle geestelike louheid. Jy onthou die stad waarskynlik die beste uit Openbaring 3, daarvan vers 14 af. Mag gaan lees dit maar self daarso. Nou wil Paulus die mense daarso bemoedig. En wie wat, 'n mens raak self ook, dis nou jy en ek, bemoedig as jy lees dat daar ook iemand anders is wat baie kere ter wille van jou en van my hard werk sodat ons ook geestelik kan groei. Nou in hierdie gedeelte wat ek vandag gemaandel sal jy sien, Paulus beklemtoon sy eie harde werk vir die mense in daardie omgewing van destyds. Dit wil sê in Kolosse en ook in Laodicea. Want vals leraars het die Kolossense probeer ooreed dat daar by Paulus 'n gesindheid is van uit die oog, uit die hart. Nou verseker die apostel hulle dat hy in die gees by hulle is, dat sy harde werk vir hulle dit juis bewys. Ons moet ook 'n gedagte hou, Paulus was op hierdie stadium nog nooit self in Kolosse nie. Die gelowiges daar het waarskynlik Christene geword deur die prediking van Epafras. Juis onder Paulus se prediking het Epafras 'n bekeerling geword, maar nie hierdie mense hier in Kolosse nie. Kolosse, sal jy ook nog onthou, is een van die 13 briewe in die Nuwe Testament wat tradisioneel aan Paulus toegeskrywe word. Kolossense staan saam met Efesiërs en Filippense en Filemon, algemeen bekend as een van die 4 sogenaamde gevangenskapbriewe, omdat Paulus al 4 daardie briewe geskryf het terwyl hy in die tronk was. En onder hierdie 4 gevangenskapbriewe staan Filippense taamlik op sy eie, terwyl hierdie ander 3, naamlik die briewe aan die Christene in Efese, in Kolosse en Filemon, baie kort briefie, sekere ooreenkomste vertoon. Maar liewe luisteraar, voordat ek nou vir jou te veel van die agtergrond vertel, ek is eintlik baie haastig om te kyk na Paulus se rede en sy ywer vir die evangelie. En daarom lees ek die eerste paar verse by Kolossense 2. Ek wil hê, sê hy, dat julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander wat my ook nie persoonlik gesien het nie. Jy sien, hulle het hierdie man nog nooit persoonlik ontmoet het nie. Hy sê vers 2, my doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Jy het onthou, ons het verlede keer daaroor gesels, en hier sê hy dit nou weer. Die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle. En is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig staan. Het jy opgemerk, luisteraar, in hierdie eerste 5 versies praat die apostel vir die eerste keer in sy brief van die gemeente in Laodicea. Nou, waarskynlik, ek het dit vir jou gesê, is die gemeente deur een van Paulus se bekeerlinge gestig, terwyl hy self in Efese gewoon het. Gaan kyk maar aan Handelinge 19 vers 10. Daar kan 'n mens hierdie afleiding waarskynlik maak. Die feit dat Paulus wou hê dat hierdie brief ook na hulle gestuur moet word, dui daarop dat die dwalings moontlik ook daar 'n bedreiging was. Nou is dit die eerste keer dat Paulus in sy brief die dwalings direk aanval. Hy verwys na hulle argumente as vals redenasies in vers 4. Met ander woorde, die leraars se oorredingskuns mag wel 'n skyn van wysheid en van verstandigheid hê, maar eintlik is dit vals en dit mislei die mense. Daarom moet jy en ek, liewe luisteraar, met al sulke soorte van redenasies baie fyn met hulle omgaan. Want ons kry almal met hierdie soort goed te maak, nie waar nie? Hou vas aan die gesonde leer, hoor. Moenie aarzel om valsheid aan die kaak te stel nie. En nou is dit interessant, daar kom 7 aspekte in hierdie eerste 5 verse na vore. Ek wil nie baie lank daaroor praat nie, maar ek wil dit baie graag vir jou uitwys. Die eerste een, Paulus wil sy lesers bemoedig. 'N tweede ding wat my opval, hulle, so sê hy, moet in liefde aan mekaar verbind wees. Die derde ding, hulle moet saam streef na diep en volle insig. Die vierde, hy sê dan, as hulle so met mekaar saam streef en soek na insig, dan sal hulle God se geheimenis, naamlik Christus, werklik leer ken. En 'n vyfde ding, niemand moet hulle met vals redenasies kan mislei nie, want hulle ken dan die leer van die evangelie. Nommer 6, hulle moet voortgaan, sê hy, om die goeie orde te handhaaf, want as jy die goeie orde natuurlik in die gemeente agteruit laat gaan, dan kan dwalinge baie maklik insluip. Nommer 6, hy sê hulle moet voortgaan om die goeie orde te handhaaf. Nommer 7, hulle moet in die geloof in Christus vas staan. Is dit met jou so, luisteraar, terwyl ons dikwels in ons tyd so baie ketterye hoor, so baie dinge wat ons verneem en wat ons regtig die mekaar maak en laat twyfel. Paulus sê, hoor hierso, staan vas. Dit is dus nie dinge wat net in Bybelse tye voorgekom het en waarom Paulus vir die Christene daar in Kolosse moes skrywe nie. Ons moet ons dus nie verbaas as daar ook in ons tyd mense is wat die ware leer van die evangelie probeer verdraai nie. Nou die tweede ding wat vir my opval in hierdie eerste paar versies, die eerste 5 verse, wat verwag die apostel van hierdie Christene, wanneer hulle nou met hierdie dwalinge te make kry? Want jy sien, luisteraar, die lewe saam met Christus begin natuurlik wanneer jy hom as die Here van jou lewe aanneem. Maar jy mag nooit geestelik op jou lauwere begin rus nie. Jy moet aanhou om die Here Jesus te volg waar hy jou lei, want hy lei jou elke dag deur sy gees, hoor. 'N mens kan vir Christus lewe op baie maniere. Ek wil graag vir jou 'n paar dingetjies noem. Jy kan vir die Here Jesus lewe deur jou lewe aan hom te wy en jou wil aan hom te onderwerp. Gaan kyk maar weer 'n keer na Romeine 12 vers 1 en 2. 'N ander ding. Jy kan vir Christus lewe deur tweedens opreg daarna te streef om by hom te leer en meer omtrent sy lewe en die boodskappe wat hy gelewer het toe hy op aarde was, te wete te kom. 'N derde riglyn. Mens kan vir Christus lewe deur die Heilige Gees se krag in jou lewe te erken. Gaan kyk maar Galasiërs 5 vers 22, maar jy sien, omdat hierdie Christene die Here Jesus Christus as hulle Here aangeneem het, het Paulus van hulle sekere dinge verwag, en nou noem hy nog 'n paar. Hulle moes vierdens in verbondenheid met die Here lewe. 5. Hulle moes in hom gewortel bly. Hulle moes op hom bou, nommer 6. Nommer 7. Hulle moet vas in die geloof bly staan soos hulle geleer is. En natuurlik vers 6 en 7, ek gaan dit nou lees. Hulle moet met dankbaarheid vervul wees. Mag ek 'n eenvoudige voorbeeldjie noem? 'N plantjie, luisteraar, kry deur sy wortels krag uit die grond. En net so kry jy en ek as Christus gelowiges ook die lewegewende krag van Christus af. Gaan kyk maar Johannes 15 vers 5, na die bekende beeld wat die Here gebruik, dat ons ingeplant sal bly in hom. Want jy sien, hoe meer ons ons lewe van hom afkry, hoe minder sal ons mislei kan word deur valse mense wat beweer dat hulle die antwoorde ken en ons nie. Wanneer laasgenoemde waar is, speel Christus natuurlik 'n ondergeskikte rol in 'n mens se geestelike lewe. Dan bou jy ook nie meer jou geestelike lewe op hom nie, maar dan luister jy na die kwinkslae en die leringe van mense nou, in teenstelling met wat die vals leraars verkondig het, het 'n mens nie regtig 'n persoonlike openbaring van die Here nodig nie, sê Paulus. Geen buitengewone ervarings om iets toe te voeg aan dit wat alreeds in die Bybel geskryf is nie. Juist daarom is dit so nodig dat ons 'n deeglike kennis van die Here se woord moet hê, nie waar nie? Sodat ons nie soos riete in die wind heen en weer gewaai hoef te word nie. Maak seker, luisteraar, maak seker dat jou studie van die Here se woord deurgetrek word na die praktyk toe, sodat dit nie net kopkennis sal wees nie, maar ook leefkennis. Jy sien, die Christen wat sy lewe op die woord van die Here baseer, is nie alleen gevry waard van dwalings nie, maar hy en sy sal ook 'n vol geestelike lewe ervaar. Dan kan 'n mens ook in vrede en in vertroue bly lewe. Dit lyk dus vir my as 'n mens hierdie dinge in jou hart bære, liewe luisteraar, dan sal jy jou nie regtig laat meesleer en ook deel word van die stryd in die gemeente nie, want jy sal vashou aan die vaste leer van die apostels, saam met die van die Here Jesus Christus in die eerste plek. En daarom wil ek nou graag, ek het gesê ons gaan so 'n bietjie praat juis oor die stryd vir die gemeente, maar ons gaan so 'n bietjie praat oor hierdie menslike slimmighede. En 'n mens kry dit eintlik hierso so van die 6de vers af tot by vers 10. Daarom gaan ek dit eers vir julle lees. Hy sê: aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. So dit is dus baie, baie belangrik wat ons hier sien, liewe luisteraar. Christus is die hoof en dit beklemtoon die apostel nog 'n keer. Christus en niemand anders nie, ten spyte van wat hierdie dwaalleraars mag sê. Christus is die hoof en niemand anders nie. Hy is, mag ek dit so uitdruk, hy is die oriënteringspunt van ons geloof. Jy sien, hy moet ook die oriënteringspunt vorm vir elke Christusgelowige se lewe. Paulus verduidelik hierdie opdrag met twee beelde. Ek gaan dit nou weer lees. Die eerste beeld kom uit die natuur. Die gelowige sê hy moet in Christus gewortel wees, soos 'n plant in die grond. Uit die Here Jesus word die bestaan van die gelowige ons bepaal. Die tweede beeld kom uit die boubedryf, dis interessant. Jesus word hier as fondament voorgestel waarop die gelowige as 'n gebou staan. Jy sien, sonder die Here Jesus kan daar dus geen vastigheid wees nie. Nou is daar egter misleidende teorieë, noem hy dit, en argumente wat die gelowiges se geworteldheid in Christus wil vernietig. Dis in ons tyd ook so, hierdie misleidende teorieë en argumente. Nou, teorieë lyk vir my, liewe luisteraar, is juist die dinge waarteen die apostel dit het. Nou, wat is dit? Dit is filosofiese standpunte oor wat ek sou wou noem die kuns van die lewe. In Kolosse het sulke filosowe allerlei voorskrifte met 'n heel lang lys wettiese dinge voorgeskryf as die leefstyl vir Christene. Jesus was volgens hulle nie nodig nie. 'n Mens hoef eintlik net nougeset by hulle stelle reëls te hou. Die apostel sê nee, hierdie teorie en argument is dinge wat berus op die oorlewering van mense, sê hy, en op wettiese en godsdienstige reëls, dit berus nie op Christus nie. Wat sou hy bedoel met wat hy noem wettiese godsdienstige reëls. Lyk vir my, luisteraar, dit dui op geestelike magte wat volgens sommige filosowe mense se lewens in daardie tyd kon oorheers. Nou, volgens die vals leraars moes mense juis hierdie geestelike magte met allerhande gebruike tevrede stel om dan by God uit te kom. Met ander woorde, dit word eintlik 'n hele klomp reëls wat jy moet navolg. Jy moet as ware moeisaam teen die leer van die reëls opklim tot by Christus. Paulus wys dit af omdat dit vals is, dat daar net een weg na God toe is, naamlik deur Christus. En daarom wil hy die Kolossense moet besef, God is op geen ander plek nie as in Christus Jesus te vinde. Net as jy in verbondenheid met hom lewe, is jy by God en deel jy in sy volheid. Elke mag en gesag is deur Christus ontwapen. Jy en ek hoef net in hom te glo om by God uit te kom. Daar is nie ander maniere nie. Nou natuurlik, luisteraar, daar is 'n rede hiervoor. En dit is dat 'n mens eintlik eers in die werklike skerp lig van God se woord die dwaling baie duidelik raak sien. Daarom moet ons oppas vir hierdie menslike slimmighede, soos wat die apostel dit noem, want dit wil mense van Christus af weglei. Wie probeer in elk geval in die donker vertrek om skoon te maak? Het jy al oorgedink? Dis eers wanneer 'n mens die gordyne oopgetrek het en die lig aangeskakel het, dat jy baie duidelik die stof kan sien. En dan is dit ook makliker om daarvan ontslae te raak. En natuurlik is dit net so op geestelike terrein ook waar. Dit is eers in die lig van wie die Here Jesus werklik is en in die lig van sy woord dat 'n mens dwalings kan raak sien. Is dit nie waar nie? As jy hom nie ken nie, as jy sy woord nie ken nie, dan sien jy eenvoudig die dwaling in die raak nie. Per slot van sake help dit mos nie net om met 'n ongeredde sondaar oor sonde te praat nie, want hy kan dit nie regtig raak sien nie. Dit is wat Paulus in die voorafgaande gedeeltes gedoen het. Hy het dit afgewys. Hy het eers na Christus verwys en hy het Christus aan sy lesers voorgestel en nou eers kom hy by die dwalinge. In werklikheid gaan dit hier, lyk dit vir my luisteraar, oor twee godsdienste. Ideologie, as jy dit so wil noem, wat lynreg teenoor mekaar staan. Aan die ander kant het 'n mens te maak met wat hy noem menslike slimmighede. Dit bly ten diepste altyd leeg. Dit bly vol foute. Aan die een kant dus is daar die persoon van Jesus Christus. Wanneer 'n mens in verbondenheid met hom lewe, dan kan jy terselfdertyd eers die volmaaktheid van God se skatte leer ken. Dan sien jy die menslike slimmighede raak, dan ken jy die teorieë uit, maar Christus in sy suiwere lewenswyse staan daar teenoor. Interessant dat die apostel in vers 8 sê, baie praat van teorieë en argumente wat misleidend is. Hy sê dan daarvan verder in vers 8, dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Dit is dus duidelik, luisteraar, die dwalings in Kolosse het gekom in die vorm van 'n filosofie. Nou is dit natuurlik baie interessant om in gedagte te hou dat 'n Griekse filosoof met die naam van Pythagoras beskou is destyds as die eerste persoon wat hierdie woordjie filosofie gebruik het. Buitendien het hy nogal geleer dat niemand wys is nie behalwe God. Die filosofie wat egter onder die Kolossense gangbaar was, word deur Paulus afgewys as 'n blote teorie. Hy praat dus van 'n godsdienstige stelsel wat deur mense uitgedink is, maar wat eintlik niks meer was nie as futiele spekulasies. Jy sien, in die betrokke filosofie is Christus ontroon en is hy neergetrek tot die vlak van engele en van ander geestelike magte as gevolg waarvan hy maar eintlik een van die tussengangers tussen God en die mense is. Paulus sê nee. Christus is die enigste tussenganger. En dis nogal belangrik, liewe luisteraar, want soms dink mense dat die priester of die pastoor of die dominee die tussenganger tussen hom of haar as gelowige en die Here is. En dis nie so nie. Christus is die tussenganger tussen jou en my aan die een kant en die Vader aan die ander kant. Op die oog af is al sulke redenasies en nadenke oor God natuurlik aanvaarbaar. Maar kom dit dan nou nie juis in die gedaante van 'n manier om nader aan God te kom nie. En sien, dis die probleem. As dit redenasies is of filosofieë wat jou wil help om nader aan God te kom, maar dis nie volgens die Bybel korrek nie, kan ons dit mos nou nie aanvaar nie. En diegene wat hierdie quasi-filosofie gepropageer het, het daarop aanspraak gemaak dat dit in die tradisie teruggaan na goddelike openbaringe. Nou sê Paulus egter dat dit niks anders is nie as die oorlewering van mense. En sulke oorleweringe wat dan met gesag bekleed word, kan nooit opweeg teen die lering wat ons van die Here self ontvang in sy woord nie. En daarom, luisteraars, wil ek graag vandag as laaste paar versies so bietjie hierso kyk na vers 9 en vers 10. Want ek dink dit is belangrik dat ons dit baie mooi sal verstaan. Ek gaan dit eers vir jou lees hier van vers 9 af. In hom, dis natuurlik nou in Christus, in hom is die volle wese van God beliggaam. Nou moet jy oplet, Paulus hou nie daar op nie, hy voeg dadelijk by in vers 10. En in verbondenheid met hom, Christus, deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Let op, volgens die dwaling was God nie ten volle in Christus aanwesig nie, maar het hy hom eintlik in die bonatuurlike magte volledig openbaar. Nou hierdie standpunt word radikaal deur die apostel verwerp, want sodoende, as dit sou waar wees, het Christus die mense in staat gestel om te sien wie God is en wat hy vir die mense beteken. En die apostel se argument is, daar's net een manier moontlik, en dit is deur geloof in Christus. Want jy sien, luisteraar, 'n mens wat Christus ken, het nie nodig om in ander godsdienste of in ander kultusse of in onbybelse filosofieë te gaan delf nie. Christus bied die enigste antwoord ten opsigte van die ware betekenis van lewe, want Christus is die lewe self. Dis vir my nogal baie interessant dat ons nie net aan 'n filosofie hoe vashou nie, luisteraars. Paulus het vertel, en ek dink hy doen dit reg, dat Christus se koms ons hele lewe ingrypend verander het. Mens skry die gedagte ook in 1 Petrus 1 by vers 3, waar daar staan dat Petrus sê, God het ons, luister nou mooi, die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou hierop is die apostel baie sterk. Ons kan niks daarby toevoeg nie. Ons het die nuwe lewe gekry deurdat God dit aan ons geskenk het. Hoe het hy dit geskenk aan ons? Deur die opstanding van Jesus Christus. En dit is dan waarom Paulus sê dat ons in verbondenheid moet lewe en in sy volheid. Dit beteken, liewe luisteraar, dat ek en jy nie verder moeisaam hoef te soek om te probeer agterkom wie God is nie. Ons hoef nie na hom te probeer gryp met ons denke nie. Hierdie filosofieë en teorieë nie, né? In Christus het ons die volle waarheid. Mag ek jou vra, maak jy nie ook soms jou godsdienst te ingewikkeld nie? Want die kernwaarheid van die evangelie, en dit kan elke jong mens, elke grootregte kind begryp, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na Christus nie behalwe deur my. En daarom is dit so nodig dat ons hier in vers 9 en 10 dit raakvat. In hom, dis nou in Christus, in hom is die volle wese van God beliggaam. Nou hou Paulus ook nie daarop nie, hy voeg by in vers 10. In verbondenheid met hom, deel julle juis in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Aan die einde hiervan wil ek sê, amen, broer Paulus, dis waar wat jy sê, dit staan vas, en daarom glo ek dit. Christus alleen is nodig vir redding. Kom ons buig saam voor die Here. Hemelse Vader, dankie dat Jesus Christus in die Bybel aangewys word as die enigste middelaar tussen God en die mense. En daaroor aanbid ons u wonderlike naam. Amen. Ek groet jou tot volgende keer. In sy naam. Tot ziens.